Матео, крев 15. Масане Єзусит ю афрун диса фарисес крип пре Єрусалемит е лейтан. Псе дишепуйте ту по ешкелин традитен е мадвjetërve? Ата нук по илайн дуарт пара се ме хангар. А ju përgjegj edhe ju tha. Po ju vet, псе шкелни урднимин е перенис пър хирт законит туй? Се перения ка than, нерой атин edhe nanën тане, edhe ай që малкон атин ose nanën duhet му vra. E ju po thoni që kur i thot dikush babës ja nanës, çdo gjë që mundi me përfitue prej meje, është dhurat për perëndin. Nuk është i detyru me nderu atin e vet me te. Me këta e keni qitë poshtë fjallin e perëndis për hirë traditës tuj. Dyftyrsha, mirë ka pas profetizue Isaia për juve, kur thojke, me gojmë nderon ky popull, po me zemër janë shumë larg meje. Kotë madhurojnë, tu i dhonë mësime që janë urdhnesa njerëzish. Masaneja thiri rrëdh veti turmën edhe i tha, ngoni edhe merë një vesh. Qka hingoj nuk e për lynjerin, po qka del prej goje ajo për lynjerin. Masanej dishepujt ju afrun edhe i than, a e din që farisejt ta kan marri nati, masin i gjun ato që i thae. A ju përgjegjë dhe tha, zdobim që nuk e kam jel ati jem qjelor, kam u shkull prej rajve. Leni ata, se janë qora që u prin qorave. Kur qori prin qorit, të dytë kanë meran grop. Pjetëri e mur fjallin edhe tha, shpjegona këtë shemull. A i tha, a mos ju kanë lën mend edhe juve? A nuk po e merë një vesh që gjithë shka që i hingoj, shkon barkë edhe maron gropën e zez? Po qka del prej goje, vjen prej zemre, e kjo e për lynjerin, se prej zemre vinë menimet e liga, vrasit, tradhtia bashkëshortore, fliçnit morale, vjedhjet, dëshmit e rame dhe blasfemit. Këto janë ato që e përlu njerin. E me hangër buk pajla durt, nuk përluhet njeri. Masane Jezusi dul prej atyhit edhe shkojnë krahinat e tirit e Sidonit. Kur që? Një grue kananite që kishart prej aty në anve, janë nisi me thirë të i than. Kim shirë për mu, o zot, biri Davidit. Bia jam po he keq prej demonit. Ai nuk ja ktheu përgjigjen. Dishepujt ju afrun edhe të e luti than. Largoje, se po na vjen për mas të i thirë. A ju përgjegj edhe tha, më kanë quë veç për delet e humbu në të shpis Izraelit. Po ajo erdh edhe të i ranë gjoj para ti i tha, zot, një mom. A ju përgjegj edhe tha, nuk ashtë mirë me marë bukën e thmive edhe me e gjujt qenve. A ju tha, po zot, po edhe qenë të hanë për i të roshave që i binë për i sofrët zotit tyne. Atëherë Jezusi ju përgjegj edhe tha, moj fisnike, i madh është besimi yt, u boft ashtu qysh ta dën zemra ty, edhe aty për aty vajza u shnosh. Masi u largu për e atyhit, Jezusi shkoj skaj detit Galiles, masane unë gjithë në mal edhe atje unëgjë. Turmat mdhaja ju afrun, të i pru me veti njerë sakat, qora, u lok e shumë të smutjer, cilë të qitën para komve ti e a i shnoshi. Aqë sa turmat u mrekullun, kur i pan të pagoj që folshin, u lok të shnoshun, sakatat që hetshin, qorat që shishin, edhe livdojshin perënin e Izraelit. Jezusi thiri dishepujt e vetë, e tha, po më vjen keq për njerëzit, se ka tri dit që borin me mu, e nuk po kanë qka me hangër. Nuk po kam qef me i largu tund, se mos po ju bjen të fiktudhës. Dishepujt e ti i thanë, e ku me gjetat shumë buk në këtë vend shkret, sa me një me bukat shumë njerës? Jezus ju tha, sa buk i keni? Ata i than, 7 buka dhe disa peshqit vogjel. A ju tha njerës me mund që për tokë. I murën 7 bukt edhe peshqit, edhe mas je tha lutjen e falënderimit, i thej edhe nisi me u adhan dishepujve të vetë, e këta e shpërndan turmës. Të tan hangrën e ungin, të vonët dishepujt, i mlodhën të pricat e i mushën plët 7 shporta. Ata që i hangrën ishin 4.000 burra, po zgrave e thmive. Masi e përcull turmën, Jezusi hypin lundër edhe shkojnë krahinën e Magdalas.